Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon. Pri nevrodegenerativnih boleznih, med katere sodi tudi Alzheimerjeva, ki je najpogostejša oblika demence, se v možganih zbirajo neki nepravilno zviti proteini, živčne celice pa propadajo. Da ponovimo, kako je s temi ključnimi dognanji in dogajanji med boleznijo, ki jo je Alois Alzheimer opisal že v začetku 20. stoletja. Profesorica doktorica Maja Trošt.
Ne vemo točno, kaj sproži to napredujoče propadanje. Vemo pa, da se pri teh boleznih v možgani nabirajo neke nepravilno zviti proteini in pri Alzheimerjevi bolezni so to amiloidni plaki in nevrofibrilarne pentle. Kaj zdaj to pomeni? Amiloidni plaki so skupki proteina amiloida, ki je sicer normalen sestavni del možganov, ampak pri Alzheimerjevi bolezni pride do neke spremembe v strukturi tega proteina in se začne prekomerno kopičiti, možgani ga ne morejo ščistiti odvečnega. Ta amiloid se nabira med samimi možganskimi celicami, ampak možganske celice za normalno delovanje potrebujejo veliko komunikacije ena z drugo in te amiloidni plaki, ki se nahajajo v medceličnem prostoru, motijo normalno pogovarjanje celic med seboj in če se možganske celice ne pogovarjajo, potem propadajo s časoma. Drug protein, ki se ravno tako prekomerno nabira v možganovini, so nevrofibrilarne pentle. Te sestavlja protein, ki mu pravimo tau. Ta pa se nahaja znotraj živčnih celic. In znotraj živčnih celic moti transport snovi, ki so pomembne za delovanje celice in te snovi morajo potovati po celici gor in dol in te pentle motijo ta transport.
Če si predstavljamo, torej ta bolezen pomeni, da se živčne celice med seboj ne pogovarjajo in da tudi dogajanje znotraj njih ne teče tako kot mora, zato propadajo. Tega procesa zaenkrat še ne znajo ustaviti. Klinično pa se kaže s tipično pozabljivostjo, težavami s koncentracijo, orientacijo v prostoru in času, pešanju višjih kognitivnih funkcij, no te pa že vrsto let od blizu preučuje profesor dr. Vojko Kavčič.
Ni še dobesedno linearna odnosa med tem, koliko imamo te navlake v možganih, koliko je plak, koliko je pentel in kako smo občutljivi oziroma kako to vpliva na naše umske procese. Ker obstajajo zdaj najnovejše raziskave, ki kažejo, da obstaja kar 20% starejših posameznikov, ki imajo na teh možganskih slikah prisotne. To slikanje pokaže prisotnost plak in pentel in kljub temu, kar že govori o Alzheimerjevi bolezni, ampak kljub temu še nimajo vidnih umskih upadov. Skratka, to je še zmeraj velika uganka, to zadevno obstajajo neke raziskave, ki naj bi pokazale, za kaj pač tako gre. Skratka, velike, velike razlike so med posamezniki.
Kot pripoveduje profesorica doktorica Maja Trošt, je napredek v poznavanju bolezni v zadnjem desetletju res velik.
Ampak še vedno pa žal ne vemo, kaj je pa tisti prvi bolezenski korak, ki sproži vse to dogajanje, ki ga vedno bolj poznamo. Vedno bolj se zavedamo, da poleg tega nabiranja teh dveh proteinov se v možganih obolelih dogaja tudi eno burno vnetje. Pa ne vemo, ali ti vnetni procesi delujejo dodatno škodljivo ali je to borba možganov, ki skuša zaustaviti kopičenje teh proteinov. Se pravi, vnetje je en zelo pomemben proces. In zanimivo je, da vse te bolezenske procese, se pravi nabiranje obeh teh proteinov in vnetje, mi lahko v možganih zaznamo že zelo, zelo zgodaj v poteku bolezni, še leta prej, preden se pojavijo prve težave s spominom in koncentracijo, vendar na žalost za zdaj, kljub temu, da te bolezenske procese lahko spoznamo, nimamo kaj narediti, po domače povedano, nimamo na voljo zdravila, ki bi te procese ustavilo ali vsaj upočasnilo, kaj šele pozdravilo škodo, ki so jo ti procesi že naredili v možganih in govorimo o v fazi bolezni, ko se bolezen klinično še nič ne oglaša, ko je človek popolnoma zdrav.
Vse več pa je znanega o tem, kako na razvoj bolezni vpliva naš način življenja.
Vemo namreč iz raziskav, kaj so dejavniki tveganja za Alzheimerjevo bolezen. In zanimivo je, da so dejavniki tveganja praktično enaki dejavnikom za možgansko-žilne bolezni, za srčno kap in tako naprej. Se pravi, to so povišan krvni pritisk, povišana koncentracija sladkorja in holesterola v krvi, neustrezno prehranjevanje, nezdravo prehranjevanje in predvsem premalo telesne aktivnosti, take aerobne. In vemo, da že ne v letih, ko človek zboli, ampak že v srednji življenjski dobi in celo zadnje raziskave kaže, da tudi že otroštvo je tista faza življenja, ko lahko človek z bolj zdravim načinom življenja odmakne razvoj bolezni v višjo starost oziroma deluje preventivno proti razvoju demence.
Ve se, da obstajajo tako imenovani multimodalni pristopi, kjer so posameznike nekako vključijo v raziskave ali pa v neke projekte, kjer se kombinira potem različni pristopi, da se ohranja kognitivna vitalnost in sicer to vključuje običajno neki predavanj pa izkušenj v zvezi z dietetiko, neka je zdrava hrana za možgane, poleg tega je prihaja do redne telovadbe in tudi do redne umovadbe. To so začeli na Finskem pred par leti, ampak zdaj pa je to je bila finger študija, ampak te študije potekajo po kar veliko evropskih državah. Ne.
Kognitivna vitalnost, to je en tak krasen izraz, ki ste nam ga predstavili. Bi lahko še kakšno besedo o tem, kaj pomeni ta kognitivna vitalnost za naše možgane? Verjetno je bolje razmišljati oziroma delati na tem že zdaj, ne čakati leta in desetletja, da začnemo.
Ja, to imate prav, no, skakar gledajte, treba to pač nekako, to je en, bomo rekel, en življenjski projekt, bomo rekli življenjski, recimo tam nekje v srednjih letih bi že mogli, če že ne prej razmišljali o tem, kako bi ohranili našo to kognitivno vitalnost, namreč govori se tudi o tako imenovani rezervi, da ustvarjamo si lahko neko umsko ali pa kognitivno rezervo, ki kar pomeni, da ko smo neki prebroditvi teh težav. Ve se, da tisti, ki imajo to večjo kognitivno rezervo, pri tistih bo prišlo bodi si do zamaknitve začetka te demence ali pa do bolj počasnega napredovanja te demence. No, to so pač raziskave, ki na to kažejo.
Se pravi, kot bi si na nek način naredili eno tako kognitivno ozimnico.
To, vi ste tako lepo zelo rekla. Kognitivna ozimnica, nov izraz za Slovenijo, no, to kognitivna ozimnica. Zdaj pa raziskave, kaj kažejo raziskave? To kognitivno ozimnico mi pa začnemo ustvarjati že od otroških let naprej, že od predšolskega obdobja pa skozi celotno življenjsko obdobje.
Pri tem pa je treba poudariti, pravi profesor dr. Vojko Kavčič, da tudi tisti v jeseni življenja lahko marsikaj naredijo za svojo kognitivno zalogo in starost ni razlog, da ne bi v to investirali. In če za hip stopimo korak strano od Alzheimerjeve bolezni, to velja tudi za tiste, ki že opažate, da spomin ne deluje tako, kot je nekoč.
To vsekakor. To je zmeni več raziskav, ki tudi kažejo, recimo to je, imamo tako imenovano blago kognitivno motnjo, ki je predstopnja pred Alzheimerjevo boleznijo. Skakaj, to so tisti že prvi začetni vidni znaki umskega upada, ki se jih da pač izmeriti z specialnimi nevropsihološkimi testi. In raziskave kažejo, da tudi pri tistih, ki so še v tej zgodnji fazi, je lahko tak multimodalni pristop koristen.
Možgani na dlani.
Pri diagnosticiranju, tudi to je seveda v zadnjih desetletjih doživelo velik razmah, morajo vedno izključiti vzroke, ki povzročajo enake težave kot Alzheimerjeva bolezen, a se jih da zdraviti, pripoveduje nevrologinja profesorica doktorica Maja Trošt.
To so na primer pomankanje nekaterih vitaminov, motnje v delovanju ščitnice, neke strukturne spremembe v možganih, da vsega ne naštevam, se pravi vsak pacijent gre skozi eno obvezno diagnostiko, predvsem v smislu iskanja zdravljivih vzrokov za demence. Imamo pa dan današnji tudi na voljo preiskavne metode, s katerimi pa lahko prav dejansko potrdimo, ali gre pri človeku za Alzheimerovo bolezen ali za kakšno drugo demenco. To so pa predvsem pregled likvorja in teh proteinov, ki sem jih preomenjala, proteina tau in amiloida v likvorju. Lahko slikamo možgane in v možganih za slikanjem dokažemo nabiranje amiloida in tudi nabiranje proteina tau. To drugo je sicer namenjeno za raziskave, ni še v klinični praksi. In lahko slikamo samo možgansko aktivnost za preiskavo, ki rečemo FDG5, pozitronska emisijska tomografija za radiofarmakom fluorodeoksiglukozo. S tem slikanjem pa mi lahko dokažemo, kakšna je možganska aktivnost. In slikanje lepo pokaže predele možganov, ki so pri določeni bolezni premalo aktivni. In glede na to, kateri del možganov je premalo aktiven, mi lahko sklepamo, za katere vrste obolenja gre.
In čeprav torej zdravila za Alzheimerjevo bolezen še ni, se morda v bližnji prihodnosti obeta nova diagnostika.
Rezultati zadnjih raziskav kažejo, da bomo morda zelo kmalo lahko bolezen diagnosticirali tudi na osnovi pregleda same krvi. Se pravi, na bistveno bolj enostaven in upajmo tudi cenejši način kot z pregledom likvorja ali pa sofisticiranimi slikanji.
In kaj lahko naredimo za naše možgane že na vse zgodaj zjutraj?
Lahko pojemo zdrav zajtrk in razmislimo, kater del dneva bomo namenili telesni vadbi, taki, da se bomo zadihali, pa da nam bo srčna frekvenca malo poskočila. Navaden sprehod umirjen ni dovolj.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.